tas mūsu mērķis ir ar katru no šīm ārkām kustināt kādu sarunu, atrast kaut kādu reakciju un daudzveidīgu viņu. Tieši tā iemesla dēļ ir uzaicināti šie 8 dramaturgi, lai būtu dažādas šīs tēmas, lai tās ārkas kaut kādā ziņā nebūtu vienā grāvī.
Viena no projekta idejas autoriem Reinis Uhānovas satieku projekta norises vietā Uzvaras parkā. Tieši tobrīd mūsu acu priekšā uzstāda pirmo objektu dramaturģes Lindas Rudenes triumfa arku. Tā ir viscaur apdarināta ar maziem spogulīšiem un līdzās saturiskajam vēstījumam ir arī ļoti skaisti dekoratīva un rotaļīga.
Droši vien, ka viņas tas spoguļošanās efekts būs kaut kādā ziņā arī tāds pietiekami vizuāls arī magnēts, kur cilvēki vēlēsies nobildēties, tāda turpinot šādā veidā to stāstu.
Lindas Rudenes veikums varētu piederēt arkām, kas ir vērstas uz apceri saistībā ar uzvaras tēmu, un tādas ir vairākas, bet ir arī sociāli-politiskiem aktuāliem notikumiem veltītas arkas. To vidu arī paša Reiņa Suhanova darbs Maiguma triumfs, veltīts Baltkrievas sievietēm.
Tas stāsts par to, ka Minska nakts un Baltkrievu sievietes iziet ielās, lai sasietu lentītes žogā savā karogā krāsās. Austrīts un kādu brīdi tas ir simbola brīvībai. Man tas emocionāli vienkārši tāpat kā ļoti daudziem, kurus mūs uztrauc, kas notiek Baltkrievijā. Man tas emocionāli sasaucās ar tiem gadījumiem, arī, kad mums okupācijas laikā, kad tika uzvilkts sarkanbalts sarkanais karogs, un dēļ tā varēja nonākt Čekas pagrabos, un tas ir skarbi, ka te pat 300 km attālumā tas joprojām notiek.
Tā kā būt par arku idejas autoriem uzrunāti dramaturgi, tad projektu caurauž arī teātra elementi, un viens no tiem ir saspēle ar vidi, jo uzvaras parks kā vieta, protams, izraudzīts ļoti apzināti. Vietas vēstura ļoti simboliski atspoguļo, kā uzvaras mijas ar zaudējumiem un cik daudz tajā visā ir paradoksu. Parks sākotnēji saukts par Pētera pirmā parku par godu Krievijas caram. Pēc Latvijas brīvvalsts cīņām pirmās brīvvalsts laikā to pārdēvē par uzvaras laukumu, tad padomju varas gados vispirms par PSKP 22. Kongresa parku un tad par uzvaras parku, kā to sauc joprojām.
Tad šī tēma visu laiku, kas vienam uzvara, otram zaudējums un parka konteksts ir pietiekami kutelīgs un vienmēr, kad viņš publicistiski un arī mēdējos kustināts, ja, tad būtībā šī konflikta kontekstā. Nu, un tad tajā sakarā, ka pasaulē mēs visi iedzīvotāji šobrīd alkstam vienas uzvaras. Uzvaras pār vīrusu un triumfu pār vīrusu. Ja mēs gribētu iznākt cauri, ja triumfējuši, tad gribējās akcentēt varbūt tās lietas, tās uzvaras, kas šobrīd kaut kur paliek ikdienā, bet kuras joprojām kaut kādā ziņā ietekmē ļoti arī mūsu dzīvi un sadzīvi.
Režisors un dramaturgs Kārlis Krūmiņš savu arku veltījis ļoti konkrētam notikumam pirms nu jau vairāk nekā 20 gadiem vēsturiskajam hokeja mačam Sankt-Pēterburgā, kad Latvija uzvarēja Krieviju. Šis ļoti konkrētais notikums vienlaicīgi dod iespēju runāt arī par daudz plašāka jēdziena uzvara būtību.
Toreiz es vēl biju stipri jaunāks, skatījos vienā benzīntankā, un tā bija tā diena, kur es no sava mūža, kurš ir no 86. Gada, vispilgtāk atceros tādu nacionālu pacēlumu, un cilvēki ar karogiem gāja tāds nacionāla mēroga tāds pacēlums. Man likās, nu, tur bija tas triumfs, tur bija tā uzvara. Un, protams, otrā pusē bija kāds, kurš zaudēja. Un toreiz ārzemju presē tie virsraksti bija visai interesanti. Bez politikas tur nevarēja iztikt. Ja? Piemēram, Krievijā rakstīja, ka šādas šausmas Pēterburga nav piedzīvojis kopš 17. Gada. Un starptautiskā presē bija rakstīts, ka Latvija beidzot ir uzvarējusi gadiem nīstu okupantu. Un, ja mēs tagad to bildi salīdzinām ar to, ko mūsdienās kāds mēģina apgalvot, ka sports ar politiku nav saistīts, nu, diez vai. Tie tādi vārdi, bet vienmēr sports un politika, nu, it sevišķi, ja runa ir par nacionālām izlasēm, nu, tas ir blakus stāvoši. Un tad man likās, ka būtu ļoti jauki, ja šāda arka atrast to vietu šeit, tepat blakus šim uzvaras objektam, ja, kas, protams, nav viennozīmīgs.
Dramaturgs Matīs Gricmanis izveidojis mūžības arku, jo uzvarēt nozīmē iegūt mūžību.
Tas uzvaras potenciāls ir mūžīgā pasaulē atrasties un mainoties un pielāgoties viņai. Un tieši caur šo pielāgošanos mēs pāršķeļam no laiku, un mēs caur laiku iegūstam mūžību. Un tad mūžība ir šī uzvara pār laiku.
Arks veidojuši arī Jānis Balodis, Ivo Priedis, apvienība Ieva Kriš un Krista Burāne. Pie katras no tām būs arī informācija latviešu, krievu un angļu valodā. Arkas uzvaras parkā varēs apskatīt no 3. maija līdz 31. maijam. Un tā kā projekts ilgs mēnesi, tā autori aicina skatītājus nesteigties pirmajos mēneša datumos. Tāpat ik viens ir aicināts ievērot visus drošības noteikumus, apmeklējot arkādi nepieciešams lietot sejas maskas un ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.